Australisë shënonte dhe momentin më të rëndësishëm për një grup të caktuar njerëzish. Në këtë ditë ata bëhen në shtetas australian. Ju ftoj që të ndjekim udhtimin e tyre. Procesi i bërjes së nënshtetësisë australiane është i gjatë, është i shtrenjtë, por nuk mund të thuash se sistemi i migracionit australian në këtë drejtim është më i vështirë në botë. 25-vjeçari Ruggero Venosi erdhi nga Roma në Australi, u vendos në Canberra para 6 vitesh. Ai thotë se e ndjen veten të mirëpritur dhe e pati këtë ndjenjë që në fillim.
I did leave Italy right after high school because I knew I needed a better future and I needed to find better opportunities and
U largova nga Italia pasi mbarova shkollën e mesme, sepse doja një të ardhme më të mirë, doja më shumë mundësi. Italia nuk është se nuk i ka këto, por ju për të gjithë. Këtu ndjehemi plotësuar, mendoj se kam gjetur vendin e drejtë për mua dhe këtu dua dhe tjetoj. Eoma Silvana uthtoi nga Italia për të takuar dhe për të qenë e pranishme në momentin që ai do të bëhej nën shtetas australian. Por procesi nuk ishte i lehtë apo i lirë. Ruggero thot se viza studentore, viza e përhershme dhe shtetësia i kushtuan më shumë se $7,000.
The visa process is really hard and very expensive.
Procesi i vizës nuk është i lehtë, në fakt është shumë i shtrenjtë. Është proces që në fakt është i vështirë për shumë veta. Mudeshti tregohesha shumë i kujdesshëm në çdo moment, thot ai. Në Australi, një emigrant me banim të përhershëm ka të drejtë që të bëjë kërkesë për nënshtetësinë australiane pas 4 vitesh banimi në Australi. Më pas bëhet edhe një test i vogël që ekzaminon aftësitë në gjuhën angleze si dhe njohuritë rreth kulturës dhe traditave australiane. Lektoria e Universitetit Kombëtar Australian Linda Kirk thotë se bota perëndimore po e forcon gjithnjë më shumë mendimin se shtetësia në fakt është privilegj dhe jo e drejtë.
More and more as you read about this I've noticed this idea of this earned citizenship is coming up as though
Sa më shumë që lexoja, më shumë del qartë se publiku dëshiron që shtetësia të fitohet dhe vlera e saj të njihet drejt. Është një privilegj që duhet ta meritosh, dhe sidomos kohët e fundit kur një temë e tillë është bërë retorike kohëve ku jetojmë. Në Mbretërinë e Bashkuar, testi i shtetësisë mund të bëhet nga çdo emigrant që ka jetuar në këtë vend për të paktën 5 vite. Por procesi kushton më shumë se £1,200 apo $2,000 australian. Edhe Kanadaja ka një test shtetësie përmes të cilit personi në fjalë duhet të tregojë se flet anglisht dhe frëngjisht. Linda Kirk thotë se disa teste në fakt kanë shkaktuar edhe debate.
It was very interesting to see actually in the Netherlands they have probably one of the strictest tests and one of the most broad range.
Për shembull, Holanda ka një nga testet më të vështira. Aty dhe në Gjermani pyetjet kanë të bëjnë edhe me ligjet e divorcit, me marrëdhëniet në çift, a mund të jetojnë bashkë persona të njëjtës gjini e të tjerë, thot ajo. Shtetësia austriake është një nga më të vështirat. Emigrantët kanë të drejtë të bëjnë kërkesë për ta marrë ato pas 15 vitesh, por procesi zgjat edhe 30 vite. Atyre u kërkohet të heqin dorë edhe nga shtetësia e vendit tjetër. Në Kinë, shtetësia është gati e pamundur, kurse në Republikën Dominikane, procesi zgjat vetëm 6 muaj për ata persona të cilët kanë mundësi të japin fonde qeverisë për ndonjë projekt të caktuar apo që kanë mundësi të investojnë në tregun e banesave. Për Ziade dhe familjen e tij ndërkohë, paqja në Australi ishte ajo që ishte dhe më e rëndësishme. Ata vendosën të vinin në Australi nga Irani. Familja tani jeton në Canberra. Sarush Ziade thotë se ai kërkon të një të ardhme më të mirë për fëmijët e tij, sidomos për sa i përkiste arsimet.
The Australian for me was on the top priority because it's safe here.
Për mua Australia ishte prioritet sepse këtu ishte një vend i parrezikshëm. Më pëlqente mjedisi, koha ishte e bukur dhe sigurisht sistemi arsimor ishte shumë i rëndësishëm. Gruaja e tij Leila është dakord me mendimin e të shoqet.
It's a free country. No one judge you. You can live without any problem.
Është vend i lirë, nuk të gjykon askush. Këtu mund të jetosh pa probleme. Mjafton të jesh i zgjuar dhe të kesh qëndrimin e duhur, thot ajo.
Radio SBS. Lajmet të fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. SBS.com.au/Albanian.